ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการมจท.วาไรตี้ณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติยังกลับมาเปิดรายการร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ตีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ
ค่ะ ก็ทุกคนก็คงจะกลับสู่ถิ่นฐานที่พำนักนะคะโดยสวัสดิภาพนะน้องสันต่างคนต่างก็จะได้กลับไปพบกับญาติมิตรนะคะตัวพี่ก็เช่นเคยค่ะก็ต้องกลับไปเจอกับคุณแม
่
นะคะแล้วก็ทุกคนก็กลับไปเจอกันในบรรดาพี่ๆน้อง
ๆ
ก็มีความสุขอะนะคะส่วนน้องสันเป็นไงคะก็อยู่กรุงเทพนี่เอง
ก็อยู่กรุงเทพค่ะเที่ยวกินอยู่กับที่บ้านเป็นวันครอบครัว
ใช่พี่ว่ามันคงจะดีที่สุดเลยเพราะว่าช่วงนี้รถราก็ออกไปต่างจังหวัด
ทาง
กรุงเทพก็จะรู้สึกดีมากๆที่จะเบาสบาย
ไป
ไหนคล่องตัวนะคะเป็นนานๆก็จะมีโอกาสที่รอคอยสำหรับคนกรุงเทพที่ให้มันโฟลว์มากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ทักทายท่านผู้ฟังแล้วเราก็มีข่าวดีอันนึงนะคะที่อยากจะคุยท่านผู้ฟังปลื้มใจไปด้วยข
่
าวดีๆที่เข้ามานี้ต้องรีบช่วยประชาสัมพันธ
์
ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็จะข่าวอันนึงที่สะดุดตาสะดุดหูนะนั่นก็คือการจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลกแห่งปี2011นะคะหรือว่าปี2554
น
ะคะซึ่งการจัดอันดับนี้ก็โดย World Giving Index นะคะ2011นะคะสำรวจโดยมูลนิธิช่วยเหลือการกุศลของสหรัฐอเมริกาหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า CAF
ค่ะ
ประเทศไทยก็ติดอยู่ใน1ในบรรดาประเทศใจบุญด้วย
ค่ะ
นะคะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะถ้าเทียบดูในกลุ่มเอเชียเนี่ยก็รู้สึกของเราเนี่ยเป็นที่2รองจากประเทศศรีลังกาเท่านั้นเอง
ค่ะ
ก็ให้เห็นนะคะว่าความเอื้อเฟื้อเป็นคุณลักษณะที่ดีของคนไทยนะคะแล้วก็มีจิตเมตตา
ค่ะ
เห็นใจผู้ที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็คือจะไม่ได้เกี่ยงว่าตัวเองจะมีน้อยแต่ว่ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่อยากจะทำ
ใช่
นะคะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นสะท้อนถึงความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมนุษย์นะพี่ว่า
ค่ะใช่
ก็เราก็ดีใจแทนคนไทยทุกคนนะคะเป็นข่าวดีงั้นเราเข้ามาสู่ช่วงแรกของเราน้องซันค่ะ
ค่ะช่วงแรกวันนี้บอกเล่า90ก็พบกับอาจารย์อุค่ะพี่เจ
มอาจารย์อุอาจารย์จุรีพรนั่นเองนะคะดร.จุรีพรกาญจนการุณ
ค
่
ะ
อาจารย์อุจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของอะไรคะ
จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการไปเที่ยวที่สิงคโปร์ค่ะ
ก็เป็นประสบการณ์นะประเทศสิงคโปร์
ค่ะ
นะคะก็มีอะไรหลายอย่างที
่น่าสนใจนะคะ
เขาจัดการประเทศขนาดกระทัดรัดของเขานี่ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
ใช่ค่ะ
แล้วก็สะดวกสบายปลอดภัย
เรียบร้อยสะอาด
นะคะ
ค่ะ
ซึ่งทุกคนก็รู้สึกว่าเข้าไปแล้วพร้อมกับไม่ต้องกังวลมีความรู้สึกว่ามันต้องปลอดภัยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รอฟังกันละกันอาจารย์คงจะมีเรื่องเล่ากับท่านผู้ฟังเยอะแยะเลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ช่วงที่สองน้องสันก็ต้องเฉลยแล้วว่าน้องสันกับน้องเบนเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของสนทนาหน้าไมค์อะไรบ้างนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เนื่องจากว่าพ้นปีที่แล้วเนี่ยหลายประเทศเนี่ยพบกับภัยธรรมชาติค่อนข้างรุนแรงค่ะ
ใช่ค่ะ
เราก็ยังติดตามเรื่องของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นค่ะดูว่าหลังจากที่มีการระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้คนต้องทำอะไรบ้างอะไรเง
ี้
ย
แต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าไม่น่าวิตกแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ใช
่ก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าต้องผ่านวิกฤตไปให้ได้นะ
คะดูว่าเขาแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันจะผ่านไปนี่มันใช้ได้กับทุกเรื่อง
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วเราก็มารอดูใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่พลังใจพี่ว่าคนญี่ปุ่นเขามีมากมายนะ
ค่ะใช่
เขาสร้างกำลังใจนะคะก็ต้องมีวิธีการมองโลกใช่ไหมคะ
ใช่ต้องลองฟังดูค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระพบกับพี่จี๊ด
ใช่ค่ะ
พี่จิ๊มีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
พี่เองก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็คิดว่าปีใหม่นี้ก็อยากจะเล่าเรื่องดีๆเรื่องที่ให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังนะคะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราน่าจะเอาอะไรสิ่งที่เป็นพลังในเชิงของสร้างสรรค์แล้วก็บวกก็เลยคิดว่าโอ้ไปอ่านเจอบทความของนายแพทย์วันลบเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอย ู่ที่ห้างฉัตรจังหวัดลำปางนะคะท่านเขียนบทความไว้ดีมากเลยก็คือเรื่องของ10วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตมีสุขก็พบว่าทุกอย่างมันเส้นผมบางภูเขาถ้าหากว่าเราเพียงแต่รู้จักคิดเป็นน่
ะ
ความสุขก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็ไม่หมกมุ่นอยู่กับจมอยู่กับความทุกข์หรือเศร้าหมองท่านก็มีวิธีที่น่าสนใจมากเลยก็อยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ท่านผู้ฟังนะคะว
่
าเรามาเริ่มจากการเปลี่ยนบางอย่างนะคะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปรับมุมมองแล้วชีวิตเราก็คงจะมีสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ใช่
ก็ขอฝากนะคะน้องสัน
สามของเราในวันนี
้ใช่ค่ะนั่นเป็นของขวัญสำหรับเปิดสัปดาห์แรกของปีใหม่เรานะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ฟังทุกๆท่านดิฉันนะคะจุลีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะบอกเล่า90ก็พบกันทุกต้นเดือนซึ่งวันนี้เป็นวันปีใหม่นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่อย่างนี้บรรยากาศที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าของเรานี่ค่อนข้างจะเลวร้ายนะคะเป็นเรื่องของน้ำท่วมก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรับฟังเรื่องนี้จนเครียดแล้วก็ช่วงปีใหม่มีวันหยุดเรียนคิดว่าอยากจะให้ทุกคนได้ผ่อนคลายความเครียดมีเวลาสัก 2-3 วันจะไปไหนดีจะไปเที่ยวที่มันเบื่อบรรยากาศในเมืองไทยจะไปประเทศใกล้ๆที่ฉันอยากจะขอแนะนำประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใกล้ๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถเตรียมตัวแบกเป้ไปเที่ยวสิงคโปร์ในช่วงปีใหม่ได้นะคะการแบกเป้ไปเที่ยวในสิงคโปร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเหมาะมากสำหรับพวกมือใหม่หัดแบกเป้เที่ยวเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องพูดว่าเราก็อาจจะไม่ต้องพูดได้ถูกเป๊ะนักพวกเขาก็พอเข้าใจเราได้ค่ะเพราะว่าคนเอเชียเหมือนกันนะคะก็พยายามกันอีกนิดหน่อยก็พอเข้าใจกันได้แล้วข้อสำคัญก็คือเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในประเทศก็ต้องไม่ต้องพูดถึงราคาสะดวกเป็นที่สุดเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะก็จะไปถึงแหล่งท่องเที่ยวได้เกือบทุกแหล่งบนเกาะสิงคโปร์นะคะดังนั้นนะคะก็ข้อแนะนำก็คือก่อนเดินทางไปก็ควรจะเอาแผนที่เดินทางรถไฟฟ้า MRT ของสิงคโปร์มากางแล้วก็ทำการมาร์คตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะดูว่าเราอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีไหนก็จดเอาไว้เลยค่ะบางแห่งก็อาจจะต้องเดินเท้าต่ออีกสักนิดนึงก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไกลมากแล้วก็อาจจะหารถเมล์ต่อไปได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านสนใจที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์ก่อนที่จะเที่ยวสิงคโปร์ก็ต้องมารู้จักสิงคโปร์นิดนึงดีไหมคะสิงคโปร์เนี่ยเราเรียกว่าสิงคปุระนะคะโดยคนท้องถิ่นหรือชื่อเดิมว่าเทมัสเซกอันนี้เราได้ยินบ่อยนะคะเทมัสเซกบางทีบริษัทก็เป็นบริษัทเทมัสเซกเนี่ยบอกได้ว่าบริษัทของสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบนะคะว่าจะเรียกอะไรในที่นี้ก็ขอเรียกว่าสิงคโปร์ตามที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรียกกันก็แล้วกันนะคะมารู้จักสิงคโปร์กันดีกว่านะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดก็แค่662ตารางกิโลเมตรละค่ะถ้าก็ไม่ต้องเทียบกับขนาดของประเทศไทยหรอกนะคะแค่เทียบขนาดของกรุงเทพเรานี่ประเทศเขาก็ยังมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมหานครของเราซะอีกนะคะคือเล็กกว่าของเราตั้ง 2.5 เท่าเลยล่ะค่ะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมีขนาดพื้นที่ถึง 1,500 ตารางกิโลเมตรทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องขนาดเนี่ยคนสิงคโปร์เขาก็คงไม่เถียงหรอกค่ะว่าประเทศเขามีขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นอื่นล่ะเช่นความทันสมัยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งถ้าเปรียบในเรื่องของคุณภาพชีวิตได้ก็เทียบได้ว่าคนสิงคโปร์เนี่ยมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับประชากรในแถบยุโรปหรืออเมริกันที่เดียวเลยค่ะส่วนเรื่องความร่ำรวยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงแน่นอนนะคะประเทศเขาเนี่ยร่ำรวยกว่าประเทศเราแน่ๆเลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เขาก็พยายาม นะคะพยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเขามีแผนการพัฒนาที่ดีมากเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษานะคะดิฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวสิงคโปร์ 2-3 วันด้วยตั๋วเครื่องบินฟรีนะคะที่ได้จากบัตรเครดิตนะคะก็จะไปไหนดีนะคะก็เลยได้ใช้ตั๋วเครื่องบินเนี่ยค่ะบินไปสิงคโปร์เพราะมันก็ใกล้นะคะเพราะว่าถ้าจะไปกับทัวร์เนี่ยนะคะก็แทบว่าไม่คุ้มเลยนะคะชาร์จค่าทัวร์ค่าอะไรก็เลยเดินทางลองเดินทางเองก็อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยค่ะตอนไปก็ยังเจอนักศึกษาจากเมืองไทยนะคะจะบอกนักศึกษาคือเป็นนักเรียนมากกว่านะคะเป็นเยอะมากเป็นกลุ่มเยอะมากเลยถามได้ความว่ามาเรียนที่สิงคโปร์มาเรียนซัมเมอร์มั่งมาเป็นกลุ่มๆนะคะบางกลุ่มก็บอกมาเรียนภาษาบ้างก็ต้องบอกว่าเรื่องการศึกษาของเขานั่นน่ะก็คงเป็นที่ยอมรับทีเดียวเพราะว่านักศึกษาบ้านเราเนี่ยนักเรียนบ้านเราเนี่ยไปเรียนนะคะโดยเฉพาะเรียนซัมเมอร์อย่างที่บอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขามีการวางแผนมาอย่างน้อยเนี่ย20ปีแล้วเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการต่างๆเนี่ยที่วางแผนไว้เมื่อ20ปีที่แล้วของสิงคโปร์เนี่ยสามารถที่ทำให้เกิดขึ้นมีรัฐบาลที่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายและก็สามารถดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีนะคะมาโดยตลอดทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ดิฉันว่าไม่คิดที่จะเปลี่ยนไปพรรคการเมืองไปเลือกพรรคโน้นพรรคนี้มาทำหน้าที่บริหารก็เพราะว่าเหตุผลอย่างที่กล่าวมานี่แหละค่ะต้องบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยนะคะมีบทบาทมากในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะโดยปกติถ้าทางรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายอะไรมาแล้วก็ยากเหลือเกินนะคะที่ใครจะกล้าฝ่าฝืนเพราะว่ามันมีโทษเนี่ยปรับสูงมากดังนั้นถ้าพวกเราคนไทยเนี่ยจะไปเที่ยว ก็ต้องระวังตัวนะคะระวังตัวไว้นะคะอย่าไปลองดีกว่านะคะส่วนหนึ่งนะคะต้องยอมรับว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะระเบียบไปลองดูแต่ว่าอาจจะทำให้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดพอสมควรนะคะแต่ถ้าใครที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในสิงคโปร์นานๆไปเนี่ยนะคะที่ฉันเคยถามนักเรียนสิงคโปร์นักศึกษาที่เจอกันเนี่ยเขาบอกว่ามันเคยชินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิงคโปร์นี้อย่างเช่นมันมีระเบียบอะไรบางอย่างที่เราเป็นข้อรู้เช่นสิงคโปร์นี่เราถ้าเขาเจอว่าเราไปเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยจะโดนจับเลยนะคะหมากฝรั่งเขาถือว่าร้ายแรงมากนะคะเป็นเรื่องทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะทางสิ่งแวดล้อมจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าของประเทศสิงคโปร์ก็ต้องถือว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้นำในเวทีโลกเลยก็ว่าได้นะคะท่านลีกวนยูเนี่ยสามารถทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางของทางการเงินการธนาคารตลาดหุ้นการบินท่าเรือพาณิชย์นะคะขายสินค้าไปทั่วโลกทีเดียวนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเขาไม่ได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญใดๆนะคะพอที่จะเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราได้เลยนะคะทีนี้ถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ก็ต้องมาดูว่าการเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์จากประเทศไทยตอนนี้ยากลำบากไหมก็ต้องบอกว่าไม่ยากเลยค่ะมีเครื่องบินประเภทนะคะโลว์คลอสนะคะปัจจุบันก็สายการบินหางแดงนะคะก็เปิดบริการนะคะจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะตรงสู่สนามบินชางฮีนะคะก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวที่แบกเป้แบบพวกเราเนี่ยมีความสามารถในการเดินทางที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไปนะคะดิฉันก็ขอแนะนำให้เลือกไฟท์นะคะซึ่งปกติจะออกจากเมืองไทยสักประมาณ7:05 นะคะก็จะถึงประเทศสิงคโปร์สักประมาณ 10:25 นะคะตามเวลาสิงคโปร์นะคะ 10:25 ซึ่งเขาตั้งไว้ว่าตั้งให้เร็วกว่าบ้านเราสัก1 ชั่วโมงซึ่งก็มีคนบอกดิฉันอีกนะคะว่าอันที่จริงแล้วเวลาบ้านของเขาน่าจะเท่ากับบ้านเรานะแต่เขาก็ตั้งเวลาให้เร็วกว่าบ้านของเราเนี่ยสักชั่วโมงนึงเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารได้เร็วกว่านะคะโลกทุกวันนี้เนี่ยใครรู้ข่าวสารได้เร็วกว่าก็น่าจะได้เปรียบกว่าจริงหรือเปล่านะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะทีนี้ก็มาว่ากันถึง ถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยเราคงอยากจะรู้แหล่งท่องเที่ยวในสิงคโปร์ล่ะว่าแหล่งท่องเที่ยวสิงคโปร์มีอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในสิงคโปร์แบบหลักๆแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มันไม่ได้เป็นเหมือนบ้านเราที่เป็นธรรมชาติสวยงามหรือว่ามีวัฒนธรรมประเพณีนะคะแต่ว่าเราก็ไปดูว่าเขามีอะไรบ้างนะคะถ้าทริปที่จะไปสิงคโปร์3วัน2คืนก็อาจจะเพียงพอนะคะแต่ถ้าอยากจะเที่ยวแบบจริงๆจังๆเน้นหนักก็4วัน3คืนก็ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะหรือถ้าอยากจะเก็บทุกจุดไว้จริงๆก็สัก5วัน4คืนก็กำลังดีค่ะนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ก็อยากจะขอแนะนำนะคะว่าควรจะวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่าสำหรับการเดินทางไปเที่ยวในสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสะดวกมากอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะคะว่าเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะแล้วก็อาจจะจ่ายด้วยบัตรนะคะเป็นบัตรสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะได้เลยนะคะเขาเรียกบัตร EZ-Link นะคะทีนี้มาดูอันแรกที่เรียกว่าถ้าจะไปสิงคโปร์นะคะก็คือที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือรูปปั้นเมอร์ไลออนนะคะดิฉันได้รับการเตือนว่าใกล้จะหมดเวลาละเหลืออีก5นาทีนะคะน่าเสียดายจังนะคะที่จะไม่ได้เล่าแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้แต่ว่าดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามในครั้งหน้าดิฉันจะเล่าแหล่งท่องเที่ยวของสิงคโปร์ค่อยๆเจาะลึกเล่าให้ฟังทีละแหล่งดีไหมคะนะคะถ้าหากว่าครั้งหน้าเราพบกันเนี่ยอันแรกที่ดิฉันอยากจะเล่าก็คือจะเห็นเป็นเรื่องของรูปปั้นของเมอร์ไลออนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์เรื่องของบิลดิ้งนะคะที่เป็นอาคารที่เป็นซันเทคซิตี้นะคะแล้วก็น้ำพุแห่งความมั่ง อยากจะเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ถ้าไปก็ต้องอดไปเสียไม่ได้ก็คืออยู่บนเกาะเซนโตซาหรือบางทีเขาเรียกว่าเกาะหันสาของประเทศสิงคโปร์ซึ่งคนใครที่ไปพอมีเวลาสัก 2-3 วันก็มักจะแวะไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนี้ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวนะคะตั้งแต่เรื่องไปดูอะไร True Merlion นะคะ Tower ซึ่งเป็นไปดู Songs of the Sea ไปดู Underwater World นะคะหรือไปดูสวนผีเสื้ออาณาจักรแมลงไปดู Sky Tower แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเซนโตซาที่หนึ่งนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้องใหม่ก็มาแรงมากนะคะที่คนไทยนิยมไปเที่ยวเลยนะคะก็คือ Universal Studio ของสิงคโปร์อันนี้บางทีพ่อแม่นะคะอยากจะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกแห่งใหม่ใกล้ๆเนี่ย Universal Studio เนี่ยไปเสาร์อาทิตย์แต่ต้องจองไว้ล่วงหน้านะคะก็คุ้มค่าที่จะไปนะคะแล้วก็ดิฉันก็คงครั้งหน้าถ้าหากมีเวลาพอก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าบนเกาะเซนโตซามีอะไรบ้างแล้วก็คงจะเล่าให้ฟังว่าถ้าไปสิงคโปร์ต้องรับประทานอาหารอะไรของสิงคโปร์อาหารอะไรมีชื่อนะคะแล้วก็ถูกปากคนไทยทั้งในเรื่องไอศกรีมอาหารแหล่งท่องเที่ยวนะคะคิดว่าปีใหม่นี้ก็ท่านผู้ฟังก็คงจะพอมีสถานพอจะนึกออกนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณอยากจะไปข้างๆเนี่ยสิงคโปร์ก็อาจจะเป็นช้อยส์หนึ่งนะคะทางเลือกหนึ่งที่ให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองไปนะคะก็วันนี้ดิฉันคิดว่าก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในต้นเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่นี่ก็พบกับซันนะคะสรัญญาสรัญชาติแล้วก็น้องเบนนะคะคุณเบนจะมาณมหาชัยสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วย
ค่ะ
ทีนี้ว่าวันนี้นะคะพี่ซันเราก็สถานการณ์น้ำท่วมของเราก็รู้สึกว่าม
ัน
ดีขึ้นแล้วนะคะท
ี
นี้ว่า ก็เลยเป็นก็เลยว่าเรามาย้อนพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจของประเทศอื่นด
ี
กว่าที่เป็นอะไรนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องดังมากเลยที่ญี่ปุ่น
ใช่ค่ะเพราะก็คือช่วงมีนาคมปีที่ผ่านมานะ
ใช่ค่ะก็คือ
เหตุการณ์
พอตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราก็มีการรับฟังข่าวเนาะแต่ว่ามันก็คือข่าวมันมีสักพักนึงแล้วมันก็หายไป
เนี่ยหายไปใช่
ค่ะทีนี้ว่าก็เลยมาดูกันลองจะชวนท่านผู้ฟังมาดูว่าเนี่ยมีอันที่เขาสรุปเอาไว้
ใช่
นะคะ
ค่ะ
ข้อมูลจากที่ไหนนะคะพี่ซัน
ข้อมูลจากวารสารอะไรนะวารสาร Science Illustrated นะคะ
ค่ะฉบับเดือนธันวาคมปีนี้นี่เองนะคะเขาก็มีเอามาสรุปไว้ให้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็เลยว่าเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นข้อมูลแล้วก็เผื่อใครที่สนใจไปเที่ยวประเทศนั้นก็คือจะได้มีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
อาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเขาพูดถึงการแก้ไขปัญหา
แต่ก็คงเป็นการเท่าที่อ่านดูก็คือต้องเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งไม่จบไม่สิ้นในช่วงปี2ปีนี้แน่ๆ
อ
๋
อแน่ๆค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิด
ใช่เรื่องนิวเคลียร์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะท
ี
นี้ว่าย้อนไปก่อนนะก็คือเหตุเกิดวันแรกเนี่ยก็คือวันที่11มีนาคมเป็นวันศุกร
์
ตอนนั้นเนี่ยก็คือแผ่นดินไหวระดับ9
ค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ซัน9ริกเตอร
์ใช่ๆ9ริกเตอร
์ก็เยอะเนอะเพราะ
คือหนักเลยแหละ
ในประเทศไทยตอนนั้นที่สึนามิก็ไม่ใช่ระดับนี
้ไม่เราแค่ห่าง
ๆนะคะทีนี้ว่าก็คือทำให้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดจิก็คือบนชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นก็คือเมืองนั้นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ไอโรงงานนิวเคลียร์อันนี้มันก็ไป
ตั้งอยู่ตรงนั้นพอดี
ทีนี้ว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยโรงงานเนี่ยมีการออกแบบให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้ที่ 8.2 ริกเตอร
์ใช่ซึ่งนั่นก็สูงมากแล้วเนาะ 8.2 นี่
แต่นี่มันเกิดที่9
มันมากกว่าที่เขาคิดไว
้แต่ก็โชคดีนะคะก็คือว่าระบบของเขาเนี่ยเขาบอกว่าพอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บมันก็จะหยุดทำงานโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยก็คือออกแบบให้หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใช่แต่นี้พอแผ่นดินไหวเสร็จถึงแม้จะเกินระดับที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยแต่โรงงานเนี่ยก็ยังพอที่จะรับได้
ใช่
แล้วก็เขามีเตาปฏิกรณ์เนี่ยทั้งหมด6เครื่องนะเตาปฏิกรณ์ก็คือไอตัวที่ไว้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั่นแหละแต่ว่าเขาใช้3เครื่องเขาบอกว่ามันก็ยังเขาเรียกว่าไงระบบควบคุมของเขาว่าดีก็คือสายไฟฟ้าเนี่ยขาดพอแผ่นดินไหวแต่ว่าเขามีไฟสำรองฉุกเฉินก็จะมีระบบก็คือเหมือนกับว่าไอเตาปฏิกรณ์เนี่ยมันต้องมีน้ำหล่อเย็น
ใช่
ไม่ให้ความร้อนมันสูงเกินไปท
ี
น
ี้
เขาก็บอกว่าพอไฟฟ้าสายไฟฟ้าเนี่ยมันขาดก็จริงแต่ว่าไฟสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็ยังส่งไฟฟ้าออกมาสูบน้ำหล่อเย็นเข้าไปในเครื่องได้
ใช่มัน
สถานการณ์ยังควบคุมได
้
แต่มันวิกฤตเมื่อสึนามิ
มาภายในชั่วโมงเดียว
ใช่ค่ะก็คือสึนามิเนี่ยมันสูง10เมตร
คิดดูสิคะมันสูงขนาดไหน
แต่ว่าเขาเนี่ยโรงงานเนี่ยสร้างเขื่
อ
นต้านทานสูงได้เพียง 5.7 เมตร
โอ้ 5.7 เมตรบ้านเราก็ว่าเยอะแล้วนะบ้านเราขึ้นสูง3เมตรก็สูงแล้วนะ
สูงแล้ว 3 เมตร
ใช
่ก็คือนั่นแหละค่ะปัญหาก็เลยเกิดตรงนั้นแหละ
ค่ะ
ทุกอย่างพลังงานอะไรเอ่ยก็ขาดลงทันทีเพราะว่าน้ำมันก็กวาดไปหมด
ใช่ก็ท่วมมาหมดเลย
ทีนี้ว่าก็คือตอนนั้นน่ะเหมือนกับยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็หลายวันถัดมาเพราะว่ามันคงยังเข้าไปสำรวจอะไรได้ลำบาก
มันก็ฉุกเฉินมากทุกระหกทุกอย่าง
ค่ะทีนี้ว่าเขาก็เลยเกิดวิเคราะห์การมีการวิเคราะห์นะคะ
ค
่
ะ
ในนิตยสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติก็คือประติดประต่อภาพออกมา
ใช่
เขาบอกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่เนอะเขาบอกเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมเนี่ยสามารถรักษาสถานการณ์ไว้ได้ก็คือเรื่องหลักๆก็คือเรื่องน้ำหล่อเย็นเขาก็เหมือนกับว่าเขามีการตัดสินใจที่สามารถทำให้สถานการณ์มันไม่วิกฤตไปมากกว่านี
้ใช่อาจจะเพราะเขาเตรียมพร้อมอยู่บ้างอยู่ส่วนใหญ่แล้วส่วนหนึ่ง
ใช่ค่ะทีนี้ว่า การระเบิดเนี่ยเราคงไม่ลงลึกนะคะพี่ซันเพราะว่ามันเป็นทางวิทยาศาสตร์มากเลยก็คือหลักๆ ก็คือเขาไม่สามารถทำให้ความร้อนของมันเนี่ยคือควบคุมความร้อนของมันเอาไว้ได้ในระดับที่กำหนดทำให้มันสามารถที่เปิดได้แต่เขาก็ป้องกันไว้ดีส่วนหนึ่งเบนเห็นว่าไอ้เตาปฏิกิริยาของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆนะเขามีอาคารคอนกรีต
คุม
ไว
้ค่ะ
แต่ทีนี้ว่าโชคดีเห็นรู้สึกว่าโชคดีที่มันระเบิดที่เตา
เ
ขาบอกว่าถ้าเกิดระเบิดที่ตัวอาคารที่คุมไว้อ
่ะ
มันจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สันทีนี้ว่าก็มีสิ่งที่น่าสนใจมีคำถามว่าแล้วทำไมอ่ะโรงงานถึงไปตั้งอยู่ในบริเวณแผ่นดินไหวคะพี่สัน
นั่นน่ะสิตรงนี้สงสัยต้องให้น้องเมนตอบ
ทีนี้ว่า
คุณผู้ฟังหน่อย
เขาบอกว่านี่ค่ะเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่บนวงแหวนไฟของแปซิฟิกก็คือเบนก็ไม่แน่ใจนะว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าในข้อมูลนี้ก็คือว่าแผ่นดินไหวร้อยละ90ของโลกก็จะเกิดขึ้นในบริเวณวงแหวนไฟนี้แหละนะคะก็คือพูดอีกทีนึงก็คือทั้งประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีอัตราเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวแล้วก็เหตุผลที่โรงงานต้องตั้งอยู่ริมชายฝั่งเนี่ยนะคะก็คือแม้จะเสี่ยงต่อสึนามิเพราะว่าจำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเย็น
อ๋ออาจจะต้องสูบน้ำมาทำหรือเปล่าให้มันเย็นแล้วก็นั่นแหละใช้อุปกรณ์ของเขาอะค่ะ
ก็คือน่าจะสรุปได้ว่าก็คือก็ประเทศเขาไม่
จำเป็นใช่เพราะมันเป็นเกาะอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยู่ตรงอะไรเนี่ยวงแหวนไฟนี่พอดีก็ลำบากเน
า
ะ
ค่ะแล้วก็จริงๆเขาบอกด้วยนะว่าโรงงานอีก4แห่งปิดตัวลงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยก็คงจะเหลือแต่ไอ้ฟุกุชิมะไดอิจิเนี่ยแล้วมั้งคะ
ใช
่ก็มีคำถามหนึ่งว่าทำไมญี่ปุ่นจึงมีโรงงานนิวเคลียร์มากมาย
ใช่ทั้งที่สมัยนู้นนะสมัยสงครามโลกครั้งที่2นี่เนาะก็มีการ
โดนทิ้งระเบิดใช่มั้ยคะ
ใช่
ที่ฮิโรชิมาแล้วนางาซาก
ิไม่ถึงยังต้องเลือกใช้พลังงาน
พี่สันเขาบอกว่าอะไร
ก็เนื่องจากว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ขาดแคลนทรัพยากรมากนะคะแล้วก็ต้องเข้าน้ำมันเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเพื่อให้เขาสามารถดำเนินเศรษฐกิจไปได้อย่างราบรื่นนะแล้วเรื่องน้ำมันเนี่ยก็สำคัญมากความที่น้ำมันจากตะวันออกกลางค่ะมันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไร
มันคง
เพราะว่าตะวันออกกลางก็อย่างที่รู้อยู่ก็จะมีสงครามอะไรอย่างนี้ตามข่าวที่เราเห็นใช่ป่ะคะ
เขาก็ต้องผลิตอันนี้
ใช่เพื่อมาทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าช่วยให้เขามีทรัพยากรใช้อ่ะ
โอ้แต่เท่าที่ดูนะคะโรงงานเหล่านี้ผลิตพลังงานให้คนญี่ปุ่นบริโภคร้อยละ30ของปริมาณการบริโภคพลังงานของประเทศก็ยังถือว่าไม่เยอะเน
า
ะ
ใช่ตอนแรกคิดว่าจะ50นะ
เพราะว่าเขามีเยอะใช่ไหมคะ
เ
ขาก็เลยนั่นแหละก็คือแต่มันก็เสี่ยงแต่เขาก็ต้องเลือกใช้เพราะว่า มันช่วยทางด้านเศรษฐกิจของเหมือนเราแล้วค่ะขาดแคลนน้ำมันขึ้นราคาตอนนี้ก็ขึ้นใช่ไหมขึ้นลงแต่ว่าอะไรนะน้ำมันสมัยหนูยังเด็กๆเนี่ยกับสมัยนี้เนี่ยโอ้โหคนละเรทกันเลยนะคะ
ใช่
ไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นมาได้ถึงขนาดนี
้แต่ต่อไปน้ำมันเราพี่ได้ข่าววันก่อนดูข่าวเขาจะผลิตน้ำมันจากสาหร่ายแต่พี่ไม่รู้นะว่าเป็นน้ำมันแบบพลังงานหรือว่าอะไร
เอาไว้ข่าวหน้าถ้าเราไปค้นหาเรื่องนี้ไม่ได้
จะ
มาเล่าให้ผู้ฟังรับฟังนะคะทีนี้มาขอต่อเรื่องโรงงานก่อนว่าเขาทำยังไงกันต
่อ
หลังจากระเบิดไปแล้วเรียบร้อย3เตาแล้วก็อีก1 4ทั้งหมด4แหละเพราะว่าเครื่องที่4ก็มีการนั่นขึ้นมาทีนี้ว่าเขาก็เลยส่งวีรบุรุษ50คนก็อย่างที่ข่าวออกอีกแล้วเพราะว่าหนูก็ดูข่าวอยู่เหมือนกันช่วงนั้นก็คือต้องเสี่ยงเข้าไป
ใช่แต่ว่าควบคุมสถานการณ์
ใช่แต่เขามีชุดนะคะพี่ซันก็คือเป็นชุดสีขาวๆแล้วก็มีอะไรอ่ะมีออกซิเจนมีอะไรเพื่อให
้
หายใจเอารังสีเข้าไป
ใช่อาสาสมัครนี่รู้สึกต้องทำงาน24ชั่วโมงเลยเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็เขาต้องมีนี่ด้วยนะคะก็คือบางทีเขาก็ต้องออกมาด้วยเพราะว่าระดับรังสีนี่สูงเกินไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ช่วยกันทำแล้วก็มันก็คงผ่านพ้นไปด้วยดีในระดับหนึ่งแต่ก็มีคนที่บาดเจ็บแล้วก็รับรังสีมากเกินจนต้องไปเขาเรียกว่านะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการอย่างนั้นนะคะ
ก็หลายคนเหมือนกัน
ทีนี้อ่ะ พี่ซันฝากไว้นิดๆหน่อยๆเรื่องรังสีเนี่ยส่งผลต่อร่างกายเราได้ในยังไงบ้าง
ก็จริงๆแล้วเนี่ยเอาหลักๆเลยนะคะเขาบอกว่าเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยถูกรังสีปุ๊บเนี่ยถูกทำลายปุ๊บมันจะเกิดอยู่3ลักษณะนะคะก็คือ เขาบอกลักษณะแรกเนี่ยเซลล์เนี่ยจะซ่อมแซมตัวเองนี่คงจะโดนน้อยนะพี่ว่
า
แบบที่2ก็คือเซลล์จะตายเลยแต่ว่าจะมีเซลล์ใหม่มาแทนที่แต่ก็เว้นอีกถ้าโดนอวัยวะที่สำคัญน่ะมันก็จะถูกทำลายทันทีได้แล้วลักษณะที่3ก็คือเซลล์เนี่ยไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เลยก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งหรือการกลายพันธุ์ก็คือรังสีปริมาณที่สูงมากกว่า500มิลลิซีเวิร์ตนี่เป็นปริมาณหน่วยวัดของเขาเนาะ
ที่เขาวิจัยประเมินค่ากันออกมา
ก็ทำให้เกิดมะเร็งได้หลังจากรับรังสีแล้วเป็นเวลานาน
อะไรอ่ะร่างกายเรามันมีจุดอ่อนไหวต่อรังสีแตกต่างกันด้วยนะคะพี่เอาที่สูงสูงแล้วกันก็คือปอดเนื้อเยื่อหน้าอกกระเพาะแล้วก็ลำไส้ใหญ
่
ทีนี้ว่าก็เลยคิดว่าการรับเข้าไปมากน้อยเนี่ยเขาก็คิดว่ามันน่าจะส่งผลเขาก็เลยเลือกที่จะอพยพคนตอนนั้นอ่ะ
ดีกว่า
ดีกว่า
ออกไปห่างๆก่อน
ทีนี้ว่าแล้วทีนี้ว่าสิ่งสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับนี่ดีไหมคะพี่ซันที่เขาทำทั้งดีและไม่ดี
ใช่
ก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทอันนี้นะคะก็มีทั้งถูกตำหนินะแล้วก็ได้รับคำชมด้วยตำหนิก็คือไอ้เรื่องข้อมูลที่ไม่แน่นอนเพราะว่าบอกแต่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบ
ปริมาณรังสีที่คาดว่าจะแพร่กระจายในพื้นที
่
แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชากรข้อมูลไม่แน่นอนเลยแล้วก็เขาไม่เพิกเฉยคำเตือนเพราะว่าในปี2002เนี่ยบอกแล้วว่าให้เขื่อนเนี่ยสูงไม่พอป้องกันสึนามิแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มก็คือเขื่อนยังเป็นระดับต่ำอยู
่
แล้วก็ประเมินหายนะต่ำไปนะคะแต่ที่เขาได้รับคำชมก็คือว่าพอเขารู้ว่ามีการปนเปื้อนปุ๊บเขาก็รีบสั่งห้ามการบริโภคผักและปลาแล้วก็แจกจ่ายยาเลยยาที่เขาแจกก็คือช่วยกันแจกจ่ายเนี่ยป้องกันประชาชนจากการป่วยร้ายแรงได้แล้วก็ที่น่าชื่นชมอีกก็คือเขามีเจ้าหน้าที่วีรบุรุษยามวิกฤตนะคะก็คือที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปนั่นแหละ
ใช
่แล้วก็อพยพเร็วเพราะว่าแม้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นคงยุ่งน่าดูเลยแหละ
ใช่
แต่เขาก็อพยพคนกว่า 200,000 คนนะคะแล้วก็จำกัดวงอาการบาดเจ็บก็คือมีให้คนบาดเจ็บน้อยที่สุดได้ดี
อ
ันนี้ก็คือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่อาจจะไกลตัวเราแต่ว่า
ก็ดูเป็นตัวอย่างได้เนาะในถ้าในแง่ขอบหรืออะไรอย่างเงี้ย
ใช่หรือไม่ก็จริงๆเขาบอกอีกว่าตอนนี้นะคะมันก็ยังสถานการณ์ไม่ได้คลี่คลาย 100% นะ
ใช่
เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ากัมมันตภาพรังสีก็คืออาจจะรั่วไหลแล้วก็พัดพาไปยังทิศทางต่างๆที่แย่ที่สุดก็คือมาที่โตเกียวที่คนอาศัยอยู
่
เป็นเมืองใหญ
่เมืองใหญ่ๆ
อันนั้นคือเลวร้ายที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีสถานการณ์นั้นนะอย่าเพิ่งเป็นห่วง
มันอาจจะสะสมก็ได้นะเพราะว่ามันกำลังสีมันสะสม
เดี๋ยวเขาก็คงมีประกาศออกมาเป็นระยะเพราะว่าในเว็บไซต์อ่ะหนูเห็นว่าเขาจะมีประกาศถ้าใครอยากรู้สถานการณ์ของเขาอะค่ะก
็
คือเข้าไปแล้วเขาก็จะแจ้งข้อมูลเป็นระยะนะเผื่อคนสนใจที่จะไปเที่ยวหรือต้องไปศึกษาต่อหรืออะไรก็เข้าไปดูแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จดเว็บไซต์มาบอก
ท่านการหน้าน
ะคะบอกท่านผู้ฟังถ้ายังไงลองเข้าไปใน Google ได้ Google รู้ทุกอย่างนะคะพี่ซันวันนี้ก
็
หมดเวลาซะแล้ว
ช่วงของสนทนาหน้าไมค์แล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของมจทวาไรตี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่3มกราคม2555นะคะก็เ เป็นการย่างเข้ามาสู่ศักราชใหม่นะคะปีใหม่หลายๆคนก็คงจะได้กลับมายังถิ่นฐานบ้านที่อยู่ตัวเองอยู่ประจำนะคะเพิ่งเสร็จจากการไปเยี่ยมนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนก็คงจะกลับมาโดยสวัสดิภาพนะคะก็มาฟังช่วงรายการของเรานะคะเพื่อเป็นการต้อนรับในช่วงของเทศกาลของการครบรอบที่จะขึ้นปีใหม่นะคะปีนี้ก็เป็นปีถ้าคิดเป็นปีนักษัตริย์ก็ถือว่าเป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรงงูใหญ่นั่นเองนะคะเราก็คงจะเริ่มปีใหม่นะคะด้วยการที่นำเสนอแง่คิดดีๆนะคะสำหรับการตั้งรับปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องของ10วิธีง่ายๆนะคะในการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขนะบทความนี้ก็ไปอ่านพบมานะคะจาก INN นะคะซึ่งผู้ที่ได้ให้ความรู้ไว้ก็คือนายแพทย์วรรลบพรเรืองวงศ์นะคะท่านเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลห้างฉัตรจังหวัดลำปางค่ะต้องขอบพระคุณกับบทความที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะก็จะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าเราน่าจะมีวิธีการนะมองโลกอย่างไรให้มีความสุขนะถึงแม้ว่าเราจะผ่านในเรื่องที่อาจจะมีทั้งสุขและทุกข์นะคะหรือเลวร้ายบ้างในบางครั้งนะคะในปีที่ผ่านมานะคะบ้างก็อาจจะประสบกับเรื่องของอุทกภัยหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ก็ยังเป็นหน้าที่ของเรานะคะทุกคนที่เราจะต้องเอาใจใส่ดูแลจิตของเรานะคะและวิธีการที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะคะโดยที่คิดให้เป็นคิดให้ดีนั่นเองนะคะอาจารย์คุณหมอวรรลบเนี่ยได้เสนอเอาไว้10วิธีทีเดียวนะคะอันแรกเลยก็คือท่านเสนอว่าเราทุกท่านเนี่ยควรจะหัดคิดเรื่องดีๆก่อนนอนค่ะหลายท่านเนี่ยอาจจะประสบปัญหานะคะเป็นโรคที่นอนหลับยากหรือว่านอนไม่ค่อยหลับหรือหลับๆตื่นๆคิดวนเวียนนะคะแต่สำหรับถ้าใครได้ลองนำวิธีของคุณหมอไปใช้นี่อาจจะช่วยได้นะคะนั่นก็คือก่อนนอนก็ควรจะเคลียร์ภารกิจต่างๆนะคะที่ค้างๆเนี่ยนะคะงานประจำวันของท่านเนี่ยก็คืออย่าให้เป็นภาระต่างๆที่จะต้องกังวลนะคะและท่านก็บอกว่าถ้าสามารถที่จะคิดเรื่องดีๆที่เราทำสำเร็จแล้วมีความสุขเนี่ยก็ให้คิดเรื่องนั้นนะคะว่าวันนี้เราอิ่มใจนะที่เราได้ทำสิ่งที่ดีให้กับใครคนรอบข้างนะคะและที่สำคัญคือเราอาจจะมีรอยยิ้มด้วยซ้ำไปนะคะในการที่ก่อนนอนนี่ก็คือคิดในเรื่องดีคิดในเรื่องสุขนะคะแต่สำหรับสูตรของดิฉันเองเนี่ยก็คงแถมว่าตัวฉันเองก็คงใช้วิธีที่แค่กำหนดจิตนะคะพุทโธเข้าออกตามลมหายใจแค่นี้ก็คงทำให้อีกไม่กี่วินาทีก็หลับปุ๋ยได้อย่างสบายมาตลอดทุกคืนนะคะก็เป็นวิธีที่ควรจะเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องที่ทำให้จิตเราสงบนั่นเองนะคะแต่ไม่ควรจะคิดวนเวียนนะคะเหมือนพายเรือในอ่างอันนั้นก็คงจะเป็นปัญหานะคะเรื่องที่สองที่ท่านแนะนำวิธีมาให้ก็คือเรื่องของการที่มนุษย์เราควรจะหัดมองความสุขเล็กๆน้อยๆบ้างความสุขนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นมูลค่าเงินมหาศาลนะคะแต่ว่าความสุขเล็กๆนั้นควรจะได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาในความรู้สึกของเราได้ทุกวันเวลาที่เราเจออะไรดีๆเนี่ยทำให้จิตใจของเราเบิกบานเนี่ยเราต้องรับมันไว้เต็มที่เลยนะคะอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยที่ดิฉันจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าคุณรอต้นไม้มา 2-3 ปีมันยังไม่เคยผลิดอกหรือออกผลให้เห็นเนี่ยแค่คุณมองวันหนึ่งคุณเห็นว่าต้นไม้นั้นผลิดอกออกผลให้คุณก็รู้สึกปลีเปรมได้ละมีความสุขได้ละกับสิ่งที่เราเห็นกับธรรมชาติภาพของธรรมชาติต่างๆนะคะก็ทำให้เรามีความสุขได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่แค่เพียงรู้สึกว่าวันนั้นเราได้หัวเราะระเบิดหัวเราะเสียงดังกันทั้งครอบครัวนะคะด้วยอารมณ์ขันอะไรก็แล้วแต่แค่นั้นเราก็รู้สึกว่านั่นคือเป็นโมเมนต์หรือนาทีของความสุขได้เช่นกันนั้นความสุขไม่ต้องรอนะคะมันเป็นสิ่งที่ไหลเข้ามาในชีวิตเราได้ทุกวินาทีนะคะถ้าเราเพียงแต่รู้จักที่จะมองว่าตรงนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เป็นความสุขอย่างนึงนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นความสุขที่เกิดจากการอิ่มใจนะคะการอิ่มใจอันนี้ก็เป็นอะไรที่อาจจะมาจากการที่เราได้ให้คนอื่นนะคะการที่เราทำดีให้คนอื่นเนี่ยถ้าเรารู้จักอิ่มใจกับสิ่งที่เราทำว่าเราตั้งใจทำให้เขาแค่นั้นเองเราก็มีความสุขได้วันนี้เราสามารถเพาะถุงงอกแล้วขึ้นแล้วก็เอาถุงงอกนั้นมารับประทานเองได้การเพาะถุงงอกขึ้นก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้เรามีความสุขได้นะคะหรือคุณอาจจะแค่ได้เพียง ไปนวดตัวนวดเท้าผ่อนคลายก็เป็นความสุขอย่างนึงนะคะการได้ไปเปลี่ยนทรงผมสีผมเล็กน้อยนะทำให้เราสดชื่นก็เป็นความสุขนะคะหรือได้ทำสูตรอาหารใหม่ๆแล้วมันก็ประสบความสำเร็จมีคนชมได้ว่าอาหารสูตรนี้ใช้ได้เลยทีเดียวแค่นี้ก็เป็นความสุขได้เช่นกันนะคะลองหาสิ่งเล็กน้อยเพิ่มเข้ามาในชีวิตก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้เช่นกันนะคะก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ประการที่3เป็นสิ่งที่ง่ายนิดเดียวนะคะรู้จักให้รางวัลกับตัวเองบ้างเราไม่ต้องรอให้ใครให้รางวัลเรานะคะแต่วันนี้เราได้ทำอะไรที่โอเคงานหนักๆได้เสร็จสิ้นลงวันนี้เราปลอดโปร่งมากที่เราอยากจะทำอะไรที่มีความสุขหาความสุขเล็กๆให้นะคะคุณหมอวันลบเนี่ยพูดเอาไว้ว่าแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะคะความสุขเขาง่ายมากเลยแค่วันนั้นเขาได้อาบน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะกับสบู่ก็ละไม่กี่สิบบาทเนี่ยแต่เขารู้สึกดีมากที่ได้ทำสิ่งนี้นะคะแล้วก็แค่นี้ก็มีความสุขได้ละเพราะฉะนั้นความสุขไม่ต้องรอเงินจำนวนมหาศาลนะคะทำได้ทุกวันนะคะทุกเวลาคุณหมอยังพูดถึงอีกด้วยนะคะว่าคนพม่าเนี่ยเวลาเขามองคนไทยเนี่ยเขามองที่คนไทยไปทำบุญที่ประเทศพม่าเนี่ยคนพม่าพูดกับคนไทยว่าเออคนไทยนี่ท่าทางจะมีความสุขมากเลยนะคุณหมอก็คุยกับคนพม่าว่าทำไมคนพม่าบอกอ้าวก็คนไทยมีงานทำแล้วมีข้าวกินความสุขง่ายๆค่ะแค่ชีวิตนี้ของเธอเนี่ยคือมีทั้งงานทำมีเงินใช้มีข้าวกินแล้วก็อยู่รอดนี่คือความสุขระดับพื้นฐานเลยนะคะดังนั้นชีวิตเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาก็มองว่าโอเคตรงนี้เป็นความสุขง่ายๆที่หาได้เรียกว่าความสุขของเราอาจจะทำให้คนพม่าบางคนอิจฉาเราได้ทีเดียวนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดแล้วก็มองนะคะสิ่งที่4นะคะที่คุณหมอแนะนำก็คือเรื่องของเราควรจะกล้าแสดงออกให้มากขึ้นได้นะการกล้าแสดงออกคนที่กล้าแสดงออกก็มีแนวโน้มที่จะมีความสุขค่ะการเก็บกดเอาไว้เนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สามารถจะแชร์กับคนอื่นได้ใช่ไหมคะแต่คนที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็มีแนวโน้มจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่กล้าแสดงออกคนที่ไม่กล้าจริงๆอาจจะฝึกบ่อยๆได้ก็มีความสุขได้เช่นฝึกร้องคาราโอเกะคนเดียวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เรามีความสุขหรือบางทีเนี่ยถ้าไม่ชอบร้องเพลงก็อาจจะเป็นการสวดมนต์อะไรต่างๆก็ได้นะคะเป็นทั้งฝึกสมองแล้วก็ได้ความสุขจากการทำสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนะคะความสุขแบบที่5ที่ทำได้ไม่ยากเลยนะคะก็คือหาแรงจูงใจให้ตนเองบ้างนะคะบางครั้งถ้าเราผ่านมาค่อนชีวิตอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตจำเจชีวิตซ้ำซากโอมันน่าเบื่อมันเป็นงานปกติมากเกินไปคุณก็หาสิ่งใหม่ให้ชีวิตสิคะนะคุณอาจจะไปเรียนคอร์สทำอาหารไทยหรือคอร์สอาหารว่างหรือไปเรียนโยคะหรือไปเรียนลำไทยเก๊กมวยจีนต่างๆหรือคุณอยากจะเรียนคอร์สศิลปะนะคะคุณก็ไปเพิ่มพูนความรู้ของคุณในด้านที่คุณอยากจะแสวงหาความรู้แล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองชีวิตก็ไม่มีอะไรน่าเบื่ออีกต่อไปนะคะสิ่งที่6คือหัดมองความทุกข์ให้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะทุกคนน่ะไม่มีใครที่จะไม่มีความทุกข์ทุกข์มันก็มากันคนละรูปแบบเพราะฉะนั้นพอเรามองแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเราก็ไม่ได้สุขอยู่แค่คนเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์อยู่แค่คนเดียวปัญหาของเราของคนอื่นก็คงจะไม่ต่างกันหรอกเป็นเรื่องที่อาจจะไม่มีโอกาสคุยแต่ละคนก็มีด้านที่สุขและทุกข์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นอยู่แต่ความทุกข์ของตัวเราเองนะคะมิฉะนั้นเราก็จะเหมือนกับคนที่พายเรืออยู่ในอ่างค่ะความทุกข์ท่วมท้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือตัดวงจรความทุกข์ของเราออกบ้างนะหันมาสนใจกับสิ่งที่ด้านอื่นบ้างนะคะคือต้องเบรกหรือพักเอาไว้นะคะไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นโรคแบกทุกข์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรมากมายทีเดียวนะคะสิ่งที่สร้างได้อีกอย่างหนึ่งครับประการที่7ก็คือเรามองแค่เพียงงานของเราก็น่าจะเพียงพอบางครั้งการที่เราแบกโลกเอาไว้ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยทำให้เราทุกข์เพราะนั้นเวลาที่เราจะลิมิตหรือจำกัดนิดนึงก็คือเอาเราทำในส่วนของเราให้ดีน่าจะเพียงพอแล้วนะเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวเราภาระมากมายเนี่ยมันมากเกินไปเนี่ยบางทีเราต้องรู้จักคำว่าพูดคำว่าไม่นะคะหรือปฏิเสธบ้างในบางเรื่องนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะจัดการให้ตัวเราเนี่ยพอเหมาะพอดีนะคะอีกประการหนึ่งคุณหมอแนะนำว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องของกรรมนะคะสิ่งนั้นจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเช่นกันการเชื่อเรื่องกรรมหมายความว่าคุณเชื่อว่ากรรมมีจริงคุณให้อะไรไปคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาถ้าคุณปฏิบัติต่อคนอื่นดีคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีเช่นกัน นะคะอาจจะเร็วหรือช้านั่นแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้จักแบ่งปันความสุขคุณก็จะได้ความสุขที่งอกงามไพบูลย์เช่นกันนะคะรวมทั้งถ้าคุณรู้จักใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตานะคะคุณก็ได้รับสิ่งนี้จากคนรอบข้างเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอวันลบก็แนะนำนะคะว่าขอให้เราฝึกรักผู้อื่นแบบเมตตานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปผูกพันกับเขามากเกินเราให้แบบให้เปล่าก็ได้โดยที่เราไม่ต้องหวังคืนกลับมาแต่นั่นคือการให้ที่สละความรู้สึกที่จะไปหวงแหนหรือเป็นเจ้าของนะคะแต่เราให้เพราะเราเมตตากับคนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้นะคะเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะในสิ่งที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะรวมทั้งการเผื่อแผ่เมตตาออกไปสู่ภายนอกการให้ก็เป็นความอิ่มใจอย่างที่บอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อในเรื่องของกรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นกันนะคะยังมีอีก2ประการค่ะนั่นคือข้อที่9ก็คือว่าเราต้องรู้จักที่จะทำ5สอกับชีวิตของเราด้วย5สอในที่นี้ก็คือการที่เรียกว่าเป็นสะสางนั่นเองการสะสางนะคะการสะสางในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ของที่ไม่ใช้กำจัดออกไปจากบ้านเท่านั้นแต่ยังหมายถึงจิตของเราด้วยนะหรือคนรอบข้างด้วยรวมไปถึงการสะสางคนใจร้ายนะคนมองโรคในแง่ร้ายก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในชีวิตเรานะคะคนที่ไม่คู่ควรกับเรานะหรือคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องห่างๆหน่อยนะคะก็ติดต่อแต่คนที่จิตใจดีมองโลกในแง่ดีชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีมวลมิตรที่น่ารักอยู่รอบตัวเราไม่ทำให้จิตของเราตกนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกคบอย่างคนอย่างไรคนประเภทไหนนะคะเป็นสิ่งหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะประการสุดท้ายก็คือว่าให้เราเชื่อนะคะว่าอย่าลืมว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรับแต่ความสุขเท่านั้นถ้าเรามองจริงๆคือมันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่คนเราจะมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนคลักเคล้ากันไปมันหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งเมื่อเราอยู่ของเราดีๆเนี่ยบางทีโจทย์อันใหญ่ที่ยากก็เข้ามาหาเราเองเหมือนอย่างที่คนเจอทุกข์ภัยเนี่ยดิฉันยกตัวอย่างนะคะเราก็อยู่เนี่ยค่ะมันก็มาเองซึ่งเราก็ไม่สามารถจะหลีกหนีได้เราก็ต้องรับมือหรือสู้เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยอดทนนะคะแล้วก็พลิกวิกฤตนั้นเป็นโอกาสมองในแง่ดีว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะทำให้เรารู้เท่าทันเราเตรียมรับได้ดีขึ้นเรามีประสบการณ์แล้วนั่นก็คือการมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ควรจะมีการแสดงถึงความกล้าหาญของตัวเราเองเนี่ยนะคะคือการที่จะฝึกพูดคำว่าขอโทษยอมรับผิดได้ในบางครั้งแล้วก็รู้จักขอบคุณเมื่อใครทำอะไรดีๆให้เรานะคะขอบใจกับเด็กๆที่เขามีน้ำใจให้เรานะคะคำว่าขอบคุณขอโทษนะคะหรือว่าเสียใจต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายค่ะถ้าเราได้รู้จักใช้มันอย่างจริงใจนะคะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้เรื่อยๆเป็นมารยาทที่มาจากใจจริงนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขาก็มองเราดีมีปฏิสัมพันธ์ดีด้วยนั่นคือสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคบคนที่มองโลกในแง่ดีและยิ้มไว้เสมอรอยยิ้มนั้นก็เป็นเรื่องของถือว่าเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะคะถ้าเรายิ้มให้คนรอบข้างคนรอบข้างก็จะยิ้มกลับมาให้เราถ้าเราหัดยิ้มบ่อยๆในไม่ช้าสังคมที่อยู่รอบตัวเราเขาก็ยิ้มให้เราเช่นกันเพราะฉะนั้นรอยยิ้มแล้วกันมองโลกในแง่ดีคบคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะช่วยให้คุณมีความสุขเช่นกันนะคะปีใหม่นี้ก็อยากจะฝากแง่คิดที่คิดว่าไม่ยากสำหรับการนำไปใช้ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอบคุณขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนี้มาตลอดนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ